У ефіры Радыё Свабода ў студыі Вольга Караткевіч. Хвіліну праз 15 вольная студыя. Першыя абразы, як аб'екты рэлігійнага шанавання, з'явіліся на беларускіх землях пры канцы 10-га стагоддзя. Гэта тэма гутаркі Міхася Скоблы з даследнікам сакральнага мастацтва Александрам Ярашэвічам. Ну а зараз экспертыза свабоды. На фоне эканамічнага крызісу афіцыйная статыстыка даводзіць пра рост рэальных даходаў насельніцтва. Ці сапраўды павялічваецца ровень жыцця людзей? Чаго можна чакаць у блізкім часе? Чаму беларусы скупляюць валюту? Гэтае пытанне абмяркоўваюць эканаміст Леонид Злотнікаў і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Кастусь Скуратовіч. Перадачу вядзе Валер Карбалевіч.
Апошнім часам інфармацыя, якая паступае з Белстату, выклікае пытанні. То ён мяняе свае ж статыстычныя дадзеныя, то дае такія лічбы, якія выклікаюць пярэчанні з боку эканамістаў. Вось апошняе паведамленне. Рэальныя даходы насельніцтва ў студзені-лютым гэтага году павялічыліся на 6,5% у параўнанні з першымі двума месяцамі мінулага году. У той жа час эканоміка знаходзіцца цяпер у стадыі крызісу. З усіх бакоў прыходзяць паведамленні пра скарачэнне працоўных дзён, заробкаў. Вось, напрыклад, заробкі салігорскіх шахцёраў скараціліся ў 3 разы. Сацыялагічнае апытанне, праведзенае зарэгістраваным у Літве незалежным інстытутам сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў у сакавіку, паказвае, што 64% насельніцтва адчулі пагаршэнне свайго матэрыяльнага становішча за апошнія 3 месяцы. Дык на самай справе даходы людзей растуць ці падаюць? Спадар Злотнікаў.
Як лічыць? Ёсць 2 паказчыкі. Першы паказчык – гэта студзень гэтага года к студзеню прошлого года, то рост ёсць. Калі глядзець апошнія месяцы, то ідзе падзенне заробкаў. У лютым гэтыя заробкі былі менш, чым у снежні на 10%.
То бок, мінулым годам да пачатку крызіса ўзровень жыцця ў Беларусі вырас так, што пакуль што першыя месяцы крызісу не паказваюць змяншэнне даходаў насельніцтва. Але я хачу звярнуць увагу, што гэтыя даходы вымяраюцца ў беларускіх рублях. Калі ж вымераць у далярах, то, мусіць, мы ўбачым падзенне. Спадар Скуратовіч, а вы як лічыце, даходы насельніцтва растуць ці падаюць?
Гэта вельмі складанае пытанне, статыстыка. На жаль, не заўсёды адлюстроўваюць рэальны стан рэчаў. Вось прыкладам, мы прывыклі да таго, што атрымліваем заробак 2 разы на месяц. Аванс за першую палову і канчатковы разлік да 20-го наступнага месяца. І людзі прывыклі да таго, а цяпер, як вытворчасць парушылася, ім пачалі выплачваць 1 раз на месяц. І вось прыкладам, студзенскі заробак людзі атрымалі недзе ўжо на пачатку 3-й дэкады лютага. А ўлічваючы, што вельмі значная частка насельніцтва жыве ад палучкі да палучкі, ось яны суб'ектыўна адчуваюць, што іх матэрыяльны стан вельмі пагоршыўся. А статыстыка гэта не ўлічвае. І таму па статыстыцы атрымоўваецца адно, а на самай справе другое. Трэба ўлічваць яшчэ методыку статыстыкі, якім яна вызначае індэкс спажывецкіх коштаў. Это 400 відаў таварных груп, паслуг, якія замираюцца ў 31 горадзе Беларусі. Это вельмі сярэдні, таму што ёсць групы тавараў, якія ніколі не трапляюць на прылаўкі сельскіх крамаў. І вось калі паглядзець, так у цэлым сярэдняя лічба павялічваецца не так хутка, як растуць цэны на малако, мяса, крупы, муку пшанічна. Не так усё радужна, як малюе нам статыстыка. На самой справе стан вельмі значнай часткі насельніцтва пагаршаецца. Расце няпоўная занятасць, а гэта калі нават простой, ён аплачваецца ў памеры 2/3 заробку. А то людзі адпраўляюць увогуле у неаплачаны адпачынак, і гэта ж зніжае іх дабрабыт.
Я хотел бы засяродить увагу на 2 акалічнасцях. На самой справе, калі мы параўнаем динамику роста заробков у минулым годе, у гэты час, и за апошнія месяцы гэтага года, мы бачим, что динамика горшая в гэтым годе, это першая. По-другое, я хотел бы означить, что те заробки, якія працоўна атрымлівалі у першых месяцах гэтага года, яны падтрымлівались штучно за конт росту кредитов, якія атрымлюють предприемствы от банков. За першы месяц гэтага года вельми вельми значно павелічилась запазычанасць прадпрыемства перад банкамі амаль што на 2 мільярды даляраў за адзін месяц. І значная частка гэтых запазык пайшла на выплату заробкаў. Выплата заробкаў па прадпрыемствам Мінпрама ажыццяўляецца на 45% за кошт крэдытаў, якія прадпрыемствы бяруць у банкаў. А што датычыцца прадпрыемствам Легпрама або другіх канцэрнаў, то на 70-80% за кошт крэдытаў яны атрымліваюць свае заробкі. Мы разважаем з вами наконт сярэдніх заробкаў. Але калі мы пасмотрим, як розныя групы працоўных атрымліваюць свае заробкі, то мы ўбачым вельмі вялікія разрывы. Напрыклад, хто самыя вялікія заробкі атрымліваюць па дадзеным Мінстата? Работнікі фізкультуры і спорта. Яны сярэднія заробкі ў першым месяцы года составілі 1 240 000 рублёў, а вось калі мы возьмем работнікаў адукацыі, то мы бачым, што ў іх сярэдняя заробка дзесьці составляе 640 000 рублёў. А што датычыцца заробкаў дзяржаўных служачых і заробкаў фінансавых работнікаў, то мы нават і не знаем, колькі яны зарабляюць, таму што Міністэрства статыстыкі перастала друкаваць гэтыя дадзеныя. Асноўная маса насельніцтва атрымлівае значна ніжэй гэтых сярэдніх заробкаў па краіне, і асноўная маса насельніцтва адчувае, што ёй становіцца горш. Першыя месяцы яны яшчэ не паказваюць рэальную картину, што адбываецца ў эканоміцы.
У пачатку гэтага года, 2 студзеня, адбылася дэвальвацыя беларускага рубля на 25,5%. І тады, адразу ж пасля гэтага, былі розныя прагнозы, як гэта адаб'ецца на ўзроўні жыцця насельніцтва. Незалежныя эканамісты казалі, што гэта моцна адаб'ецца. Афіцыйныя асобы, наадварот, супакойвалі, казалі, што нічога страшнага, народ гэтага асабліва і не адчуе. Вось прайшло ўжо больш 3 месяцаў. І сёння што мы можам сказаць? Як девальвация поуплывала на узровень життя населенства? Господар Скуратович.
Для того, как побачить, что отрималось, треба зайти в ближайшую краму и глянуть в рыбный отдел. Еще несколько месяцев тому назад там был некий выбор. Зараз 2-3 гатунки этой рыбы и по космичных коштах в несколько разов дорожейшее за мясо. Так само это отбилось на росте кошту колониальных товаров. Прикладно цукор, цены на него подвысились в 1,4 раза. Это поступово перекидывается и на все остальные товары. А с уликом того, что белорусская промысловость, амаль все споживецкие товары, включающие і товары для харчавання вырабляе з ужываннем імпартных кампанентаў, яно паступова адбіваецца і на росце ўнутраных коштаў і нават на беларускую прадукцыю. Карацей кажучы, нічога добрага ад гэтага чакаць нельга. Ну, а тым людзям, каму трэба выязджаць за мяжу, ці прадпрымальнікам, яны згубілі вельмі шмат ад гэтай дэвальвацыі. Ну, і як звычайна, за ўсе гэтыя мудрыя рашэнні будзе разлічвацца шараговы спажывец.
Вось спадар Скуратовіч адзначыў, што дэвальвацыя ў асноўным адбілася на росце цэнаў, і гэта ўплывае на ўзровень жыцця насельніцтва. Спадар Злотнікаў, а вы як лічыце, як дэвальвацыя паўплывала на ўзровень жыцця беларускага насельніцтва?
Вось я гляжу на лічбы Міністэрства статыстыкі па заробках. Гэта лічбы намінальныя, якія яшчэ не ўлічваюць ні дэвальвацыю, ні інфляцыю, якая вызываецца дэвальвацыяй. Я бачу, што, напрыклад, у снежні гэтыя заробкі былі 1 000 000 рублёў, а вось у сакавіку я вылічыў, што па папярэдніх даных сярэднія заробкі павінны апусціцца ў параўнанні з студзенем амаль што на 100 000 рублёў. То есть вельмі вялікае падзенне ў намінальных паказчыках. Гэта ўжо пачынае сказ і дэвальвацыя.
Чаго можна чакаць у блізкім часе? Спадар Скуратович.
Адказаць на это пытанне даволі складана. 10 студзеня сумесным рашэннем Міністэрства эканомікі, фінансаў, Міністэрства працы і сацыяльнай абароны насельніцтва было прынята заданне па росту заробкаў на гэты год. І ў студзені по народной господарце у целом средний заработок повинен был складать 1 157 000 рублёв. А фактично отрымалось 919,6 тысяч рублёв. Это без улику инфляции. Подстав для того, как сказать, что вось теперь становище выправится и повернется у лепший бог, нема ніяких. Ось спадар Злотников уже казав про твое, что амаль весь фонд заработной платы у промысловості отримовується не коштом виручки, а коштом банковских кредитов. Увогуле все компоненты деятельности предприемства кредитуются. Возникне вельми серьезная напруженность у банковской сферы. Покуль что в банках есть гроши выдавать кредиты на заробки, а для никто не ведает, сколько это будет должиться. Что будет весной, что будет осенью.
Господар Злотников, а вы який можете прогноз дать, что чекает нас ближайшим часом у пляне узровня життя насельства?
Ось мы бачим, что в соковику у поравнания с людям отбылось вельми великое падение, больше чем на 10% у реальных показчиках. Это отбывается за того, что внешние позыки Беларуси уменьшаются в последние месяцы. Они были больше великие у первые два месяца этого года, а зараз нема таких уже чеканий, что такие позыки внешне будут великие, как были они ранее. И тому у державы не будет таких уже махчимостей подтримывать за кошт позык заробки. Мы бачим падение этих заробков у соковику значное, и я думаю, что некое падение у ближайшие месяцы будет протягиваться.
З'явилась информация, что за студень-лютый белорусы купили валюты на 700 миллионов долларов больше, чем продали. Про что это свидетельствует? Про какие тенденции? Социальные, экономичные? Господар Скуратович.
Это свидетельствует про то, что при всем своем патриотизме и поваге до президента белорусы все же больше доверяют замежной валюте, чем белорусскому рублю. Что они разумные люди, они ведают, как выжить, нечто треба иметь у кишени и про запас. А родная держава настолько вольно обходится с грошима насельництва, что иншей реакции и чекать нельзя.
То, что насельство купило доляры, але не все положили их в кишень, а у значной ступени снова положили на депозиты. На этот раз на валютные депозиты. И они за студень выросли 10-30% за один месяц.
У передачи «Экспертиза свобода» удельничали экономист Леонид Злотников и оглядальник газеты «Белорусы и рынок» Кастусь Скуратович. Вел гуторку Валер Карбалевич. Вы на хвалях радио «Свобода» нашей передачи в интернете www.swoboda.org. Зараз нагадаем про головные темы дня.